Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է Ղարաբաղյան կարգավորման այնպիսի լուծում, որն ընդունելի չի լինի ժողովրդի համար։
Ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փոխզիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։
Կառավարությանն ու քաղաքական ուժերին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ ընտրականորեն գրքի փոփոխությունների շուրջ։ Միջազգային թեմաներ Թրամփը հանձնարարել է աշնանը Պուտինին հրավիրել Վաշինգտոն։ Թուրքիան չեղարկեց արտակարգ դրությունը, եվրամիությունը ողջունում է, բայց նաև մտահոգված է։ Այս ու մի շարք այլ կարևոր իրադարձությունների մասին կպատմենք, քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկել աշնանը Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը Ինտերֆաքս գործակալության, այս մասին այսօր ասել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Կարևոր է սակայն ոչ թե մեծացնել հանդիպումների քանակը, այլ մարակրկիտ կերպով նախապատրաստել դրանք ընդհանուր խնդիրների լուծման համար, նշել է դեսպանը։ Վլադիմիր Պուտինին աշնանը Վաշինգտոն հրավիրելու Թրամփի մտադրության մասին անցած գիշեր Թվիտերում գրել էր Սպիտակտան խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կտրականապես հերքում է, թե Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև Հելսինկիում մի շարք խնդիրների շուրջ բանավոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որոնց մասին Թրամփը և Պուտինը հանդիպման ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ չեն խոսել։ Նման պնդումներով էին հանդես եկել ռուսաստանցի մի շարք պաշտոնյաներ։ Ժամանակ առ ժամանակ ռուսների մոտ տարատեսակ պատմություններով հանդես գալու ցանկություն է առաջանում, մեկնաբանելով այդ հայտարարությունները, նշել էր Պետդեպարտամենտի ղեկավարը։ Գերմանիայի հյուսիսում գտնվող Լյուբեկ քաղաքում մի քանի ժամ առաջ 14 մարդ է դանակահարվել քաղաքային ավտոբուսներից մեկում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Վիրավորներից երկուսի վիճակը ծանր է, հաղորդում է տեղական Լյուբեկեր Նախրիխտենթերթը, փոխանցելով նաև դատախազության ներկայացուցիչների խոսքը, որոնք չեն բացառել, որ տեղի ունեցած նահաբեկչական հարձակում էր։ Նախնական տեղեկություններով հարձակման հեղինակը ձերբակալվել է, նա ծնունդով իրանցի է։ Սիրիայի կառավարական բանակը հսկողություն է սահմանել երկրի հարավարևմուտքում գտնվող Գոլանի բարձունքներին հարող շրջանների նկատմամբ։ Կունեյտրանահանգի այս հատվածը մի քանի տարի շարունակ սիրական զինված ընդդիմության հսկողության ներքո էր։ Մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի տվյալներով Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը Գոլանի բարձունքների մերձակա շրջանները գրավել են ռուսաստանցի զինվորականների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Ստամբուլի ոստիկանությունը ձերբակալել է Իսլամական պետության երբեմնի ամենաազդեցիկ դաշտային հրամանատարներից մեկը 2016-ին Մոսուլի մերձակայքում սպանված Թարխան Բատիրաշվիլու Աբու Օմար Ալ-Շիշանիի ընտանիքի անդամներին։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Ալ-Շիշանիի այրին և երկու երեխաները բերման են ենթարկվել հուլիսի 4-ին Ստամբուլում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։ Վրաստանի քաղաքացի և վրացական բանակի նախկին սպա Բատիրաշվիլին ընդգրկված էր Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների կողմից կազմված առավել վտանգավոր ահաբեկիչների ցանկում։ Իսպանիայի գերագույն դատարանը չեղարկել է Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի և նրա 5 թիմակիցների ձերբակալության միջազգային օրդերը։ Դրան զուգահեռ, սակայն, իսպանական դատարանը ուժի մեջ է թողել Պուչդեմոնին ներկայացված մեղադրանքները։ Պաշտոնական Մադրիդը Կատալոնիայի նախկին ղեկավարին մեղադրում է խռովություն հրահրելու և բյուջետային միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ։ Ավելի վաղ Գերմանիայի Շլեզվիգ-Հոլշտեին դաշնային երկրամասի դատարանը չէր բացառել Պուչդեմոնի Իսպանիա արտահանձնման հնարավորությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Բարևություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ եւ ամփոփել 2.5 ամսվա աշխատանքի արդյունքները։ Պաշտոնը ստանձնելուց ավելի քան 70 օր է անցել, կառավարությունը կարծեք թե բնականոն հունի մեջ է, սակայն Փաշինյանը, ինչպես նշում է, շարունակում է ապշել ու զարմանալ։ Ասում է նույնիսկ ժամանակին հնչեցրած իր ամենասուր քննադատությունը երկիրը թալանելու մասին ծիծաղելի է իրականության հետ համեմատ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ամենատարբեր հարցերից է խոսել արտաքին ու ներքին քաղաքականության, Եվրամիության հետ հարաբերությունների, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին, հայտարարելով, թե բացառում է խնդրի կարգավորման այնպիսի լուծում, որն ընդունելի չի լինի ժողովրդի համար։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա եղել ավելի քան 2.5 ժամ տևած ասուլիսին։
Ինչու են քննարկում փող զիջումային տարբերակ, եթե Ադրբեջանը պատրաստ չէ դրան, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ինչ է խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Համամիտի արդյոք առաջին նախագահի մոտեցմանը տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, որը նաև Մադրիդի անփաստաթղթում է արտացոլված։
Իսկ որը մեկը հարցտվել է, այդ լուծումը Ադրբեջանին ընդունելի է, թե ոչ։ Երբ որ ասում ենք փող զիջումային տարբերակ, փող զիջում նշանակում է, որ կա երկու կողմ, որ պատրաստ է որոշակի զիջումների։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փող զիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փող զիջման։ Երբ որ մենք ուղերձ կստանանք, որ Ադրբեջանը հակված է փող զիջման, մենք այն ժամանակ քննարկենք ընդ որում ոչ թե կառավարության մակարդակով, այլ այսպես ասած ազգովի, մեզ համար փող զիջման ինչ սահման գոյություն ունի։ Բացառում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այնպիսի լուծում, որը ընդունելի չի լինի մեր ժողովրդի համար։
Միաժամանակ Հայաստանի ղեկավարը տասնյակ լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը մի քանի անգամ շեշտեց Ղարաբաղյան հարցում Ռուսաստանի կարևորությունը, հայտարարելով, թե չի հավատում, որ Մոսկվան թույլ կտա պատերազմ։
Այո, ես համոզված եմ եւ կարծում եմ բոլորս ենք համոզված, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի բոլոր լծակները տարածաշրջանում էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Եվ ես ասում եմ, ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր, դարավոր բարեկամ Ռուսաստանը թույլ կտա տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսում։ Ես չեմ կարող հավատալ նույնիսկ, որ Ադրբեջանի նախագահը կհամարձակվի որևէ գործողության սադրանքի առանց աշխարհաքաղաքական այդպիսի պայմանների առկայության։
Ներքաղաքական հարցեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ վարչապետը չի քննարկել։ Առաջին նախագահը իր երբեմնի թիմակից Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկությունները փոխանցել Ղարաբաղի խնդրի մասին։
Առաջին նախագահը ասել է, որ ինձ հետ քննարկելու ցանկություն ունի որոշ հարցեր։ Ես հրավիրել եմ նրան կառավարական առանձնատուն, հյուրերի ընդունելության համար նախատեսված վայրը։ Մենք նստել ենք, սուրճ ենք խմել, զրուցել ենք, քննարկել ենք Արցախի հարցի վերաբերյալ, փորձել է ինստալ տեղեկություններ։ Դա շատ օգտակար զրույց էր, բայց ես ասեմ, որ ինքն չի հայտնել տեղեկություններ, որոնք ինձ դեռևս հայտնի չէին։
Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը բանակցային գործընթացի վերաբերյալ տեղեկություններ է ստացել նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանից, նրան հրավիրելով հանդիպման։ Անդրադառնալով Եվրամիության հետ հարաբերություններին եւ մասնավորապես Բրյուսելյան այցի ավարտին իր հնչեցրած դժգոհությանը, թե արևմուտքը չի մեծացնում օժանդակությունը չնայած հայաստանյան փոփոխություններին, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց, որ չի գործում Եվրոպական միության հռչակած ավելին ավելի դիմաց սկզբունքը։
Ես այս համատեքստում իմ տարակուսանքն եմ արտահայտել, որ Եվրամիության առաջարկած բանաձևը չի աշխատում փաստորեն հենց Եվրամիության քաղաքականության համար։ Եվ ինձ համար տարակուսելի է, որ Եվրամիության մի շարք գործընկերներ, ոչ բոլորը, համենայն դեպս նրանց մի մասը, ինձ հետ հանդիպումներում ասում են, որ ինչպես նախկինում, այսօր էլ նրանք Հայաստանում ակնկալում են փոփոխություններ։ Ինձ համար զարմանալի է, որ Եվրամիությունում դեռ կան պաշտոնյաներ, ովքեր չեն նկատում Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները։
Այնինչ հայտարարեց Փաշինյանը, իր կառավարությունը մեկ ամսում առանց որևէ լումածախսելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում անկախ դատարան ունենալու համար արել է ավելին, քան Եվրամիության և նախորդ իշխանության համագործակցության արդյունքում է արվել, ծախսելով տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Բացահայտված կոռուպցիայի ծավալներից Նիկոլ Փաշինյանը ապշած է, ընդ որում փաստեր վարչապետի սեղանին դնում են ամեն օր։
Դա ուղղակի աներևակայելի է, աներևակայելի։ Եվ այն իմ ամենասուր ելույթը կոռուպցիայի մասին, դա ուղղակի ծիծաղելի է այն կոռուպցիայի իրական մասշտաբների եւ թալանի իրական մասշտաբների կապակցությամբ, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել։ Այն օրը ես մեր պետական կառավարման մարմիններից մեկի ղեկավարին կանգնեցրել եմ, ասել եմ, խնդրում եմ մի շարունակի, թող ես գնամ, ես չեմ կարա մի օրվա մեջ այսքան տեղեկություն ստանամ եւ հոգեկան հավասարակշռությունս պաշտպանեմ։ Խնդրում եմ հենց հիմա դադարեցրու։ Եվ որ ինքը հանում էր թղթեր, ապացույցներ, ֆոտոներ, վիդեոներ եւ այլն եւ այլն։ Պատկերացրեք մի երկիր, որտեղ վարչապետը ամեն օր շոկի է ենթարկվում, ու այն վարչապետը, որը իր ամբողջ քաղաքական եւ լրագրողական գործունեության ընթացքում անդադար ասել է, որ թալանվում այս երկիրը, որ կոռուպցիա է, որ անտերություն է, որ բեսպրեդելա, որ էսա, որ էնա։ Իր համար պետք է սկզբունքորեն ոչ մի անսպասելի բան չլներ, բայց ամեն օր այդ վարչապետը շոկի է ենթարկվում, որտեղ իր առաջ վերում դնում են տեղեկություններ, որ հրաժարվում ահավատալ, որ կարելի է այդ աստիճանի լկտի լինել։
Որևէ մեկը չի պլստալու, ասաց վարչապետը պատասխանելով հարցին, թե ինչու չեն հայտնաբերվել փաստեր Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանի մասին, որ նա խլել է ուրիշների բիզնեսների 50%-ը, ինչի վերաբերյալ լինելով ընդդիմադիր բարձրաձայնել էր նաև Փաշինյանը։
Գիտեք, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները վերջին երկու ամիսներին ուղղակի ուժասպառության եզրին են գտնվում եւ նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ ասում են, իսկ չի լինի, ասեն, գոնե կիրակի օրը օրվա երկրորդ կեսին կոռուպցիայի դեմ չպայքարենք։ Այնպես որ ասում են, որևէ մեկը չկասկածի, թե որևէ մեկը, որին բռնելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու օրենքով նախատեսված հիմք կա, որևէ մեկը չի պլստալու, ես դրանում ձեզ հավաստիացնում եմ։
Մարտի 1-ի գործով հաջորդ շաբաթ հարցաքննության հրավիրված Ռոբերտ Քոչարյանը, որպես նախկին նախագահ, չունի երաշխիք, որ չի հայտնվի մեղադրյալի կարգավիճակում, թեև երկրորդ նախագահը հայտարարել էր, որ խնդիր չի տեսնում ցուցմունք տալու հարցում։
Ես չեմ կարծում, թե որևէ մեկը, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը ունի սահմանադրության բացարձակ իմունիտետ, եթե պարզվի, որ նրան մեղադրանք առաջադրելու հիմք կա։ Այսինքն դա թյուր ընկալում է իմ կարծիքով, թյուր ըմբռնում, իհարկե իրավաբանները պետք է խոսեն, բայց եթե ձեր ասած վստահությունը կապված է այդ ընկալման հետ, ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ դա ճիշտ ընկալում է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, մարտի 1-ի դեպքերի ամբողջական քննությունը եւ բացահայտումը, ուրախ եմ, որ այստեղ մենք լուրջ լրջագույն տեղաշարժեր ունենք, եւ հույս ունեմ, որ այդ լրջագույն տեղաշարժերը լրջագույն արդյունքների կբերեն։
Ինքը Փաշինյանը, որ 2008-ին ընդդիմադիր շարժման առաջին շարքերում էր, մարտի 1-ից հետո անցավ ընդհատակ, ապա ազատազրկվեց, դեռ չի հրավիրվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Տարոն Մարկարյանին վարչապետը չի հորդորել հրաժարական տալ, Երևանի քաղաքապետի թեկնածուներ քաղաքացիական պայմանագիրը քննարկում է, գուցե նաև նորից դաշինքային ձևաչափով։
Կան թեկնածուներ եւ այդ թեկնածուների անունները շրջանառվում են մամուլում։
Մամուլը գրել էր փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի, պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի եւ վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ դարձած դերասան Հայկ Մարությանի Կարգին Հայկոյի հնարավոր առաջադրման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակի ընթացքում կվերացնի սուպերվարչապետի ինստիտուտը, նվազեցնելով իր իսկ լիազորությունները։ Փաշինյանը ժամանակին ինքն էր քննադատել սա, պնդելով, որ հատուկ Սերժ Սարգսյանի համար են արվել սահմանադրական եւ օրենսդրական փոփոխությունները։
Այսօրվա մեր սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահ ունի արարողակարգային գործառույթներ եւ բալանսավորումը պետքա տեղի ունենա ոչ թե նախագահի եւ վարչապետի միջեւ, բալանսավորումը պետքա տեղի ունենա կառավարության եւ ազգային ժողովի միջեւ, որտեղ սա է խորհրդանական համակարգի տրամաբանությունը։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ որևէ երկրում պետությունը կարող է ունենալ երկու ղեկավար, դա այդ պետության վերջն է։
Ավելի քան 2 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, արդեն քննարկում են հաջորդ տարվա բյուջեն, թոշակներ եւ աշխատավարձեր բարձրացնելու համար։
Տեսեք, ամեն օր դուք տեսնում եք կոռուպցիոն բնույթի բացահայտումներ են տեղի ունենում եւ ամեն օր գումարներ են գեներացվում։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ մենք ամփոփենք որոշակի փուլ եւ այնպիսի որոշում կայացնենք, որը մեզ չի ստիպի Հայաստանի արտաքին եւ ընդհանրապես պետական պարտքը ավելացնել։ Պետական պարտքը արդեն հատում է մեր օրենքով նախատեսված վերին սանդղակը, եւ ես չեմ կարծում, թե մանավանդ վարկերի անարդյունավետ ծախսման պատմությունը թողած, մենք պետք է նոր վարկեր ներգրավենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ նկատի ուներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ այսօր հայտարարում էր, թե վստահ է, որ Մոսկվան լինելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն ու բարեկամը, կօգտագործի պատերազմի վերսկսումը կանխելու իր լծակները։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի այս հայտարարության շուրջ վերլուծաբանների գնահատականներն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վերլուծաբանների համոզման վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կանխարգելիչ քայլ կատարեց Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսումը կանխելու և տարածաշրջանի ապակայունացումը թույլ չտալու ուղղությամբ։ Նշենք, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում Փաշինյանը շեշտեց Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես գերտերություն հնարավորություն ունի թույլ չտալ պատերազմի վերսկսումը, վստահություն հայտնելով, որ Ռուսաստանն իբրև Հայաստանի ռազմավարական և բարեկամ երկիր կօգտագործի պատերազմի վերսկսումը կանխելու իր լծակները։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետը շեշտեց, չի հավատում, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կհամարձակվի որևէ սադրանքի առանց աշխարհակաղակական նպաստավոր պայմանների արկայության։
Եվ ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր և բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ընդգծում է, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն կանխարգելիչ քայլ արեց հնարավոր ռազմական գործողությունները թույլ չտալու համար, նաև վերահաստատեց իր դիրքորոշումը տարածաշրջանում Ռուսաստանի առանցքային դերակատարության մասին։
Հստակ է մեսիջը Ռուսաստանին, որ նա քայլեր ձեռնարկի, եթե Ադրբեջանը իսկապես նման ցանկություն ունի պատերազմ սկսելու, ապա դա կանխվի, հաշվի առնելով նաև սահմանին կուտակումը։
Այո, նաև դա, բայց նաև այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է մեծ դերը Ռուսաստանի հարավային Կովկասում։
Պարոն Գրիգորյան, այդ դեպքում ստացվում է, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը թույլ է տվել, որ Ադրբեջանը սանձազերծի այդ պատերազմը։ Հետևաբար այդ դեպքում ինչու այժմ չպետք է նման թույլ տվություն ստանա Ադրբեջանը Ռուսաստանից։
Այո, մենք կարող ենք ասել, որ ապրիլին Ադրբեջանը գնաց սադրանքի, քանի որ չստացավ բացասական մեսիջներ Ռուսաստանից։ Ասենք Ռուսաստանը չասեց իրանց, գիտեք, ինչը չհամարձակվեց, ոչ մի բան չասեց։ Ես այդպես կձևակերպեմ, ու ես կարծում եմ, հենց 2016-ի ապրիլին Ռուսաստանը կոպիտ ասած չզգուշացրեց Ադրբեջանին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը պրևենտիվ քայլ էր անում, ինքը ասում է, մենք գիտենք, որ դուք ազդեցիք եք, զգուշացրեք, որ ստեղ ապակայնացնող գործոններ չլինեն։
Լուծաբան Հակոբ Բադալյանն էլ Ազատության այդ զրույցում Մոսկվային ուղված Նիկոլ Փաշինյանի այս շեշտադրումը շատ կարևոր համարեց, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը այն պետությունը չէ, որ ինքնուրույն որոշի տարածաշրջանային անվտանգությունը դնել կասկածի տակ և ռազմական գործողություններ սկսել։ Այս առումով չափազանց կարևոր է Ռուսաստանի դերը ոչ միայն իբրև Հայաստանի դաշնակցի, այլև տարածաշրջանում իբրև անվտանգությունն ու կայունությունը ապահովող դերակատարի տեսանկյունից։ Վելուծաբանը շեշտում է, Ռուսաստանը պետք է հասկանա, և թերևս 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո զգալիորեն հասկացել է վտանգը, որ հենց Հայաստանի անվտանգությամբ է պայմանավորված իր շահը տարածաշրջանում։
Անելի հղում անեմ ապրիլյան քարորիա պատերազմին, ակնհայտ էր, որ այդ պատերազմի այդ իրավունքը տրված է Ռուսաստանի Ադրբեջանին այն միլիարդավոր դոլարի սպառազինության տեսքով, որ վաճառվում էր։ Ինչու էր Ադրբեջանը հենց ռուսականում գնում է, Ռուսաստանից գնում է սպառազինությունը։ Շատ լավ իմանալով, որի տարբերություն այլ երկրներից գնվածի, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցից գնաց պարազինությունը, դա նաև նշանակում է գնել այդ ամեն ինչը օգտագործելու քաղաքական իրավունքը։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ Հայաստանի համար շատ կարևոր է հետագայում դնել Ռուսաստանին այս պատասխանատվության տակ, այսինքն հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություն ասվածը չպետք է ենթադրի միայն Հայաստանի պատասխանատվություն, դա պետք է ենթադրի նաև Ռուսաստանի պատասխանատվություն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի այս շեշտադրումը շատ կարևոր է, և դա առաջին հերթին բխում է հենց հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերության շահին։
Ի դեպ, վերլուծաբանը նշում է, որ այժմ բազմաթիվ շերտեր, թե Հայաստանի նախորդ համակարգի որոշ շրջանակները, թե այդ շրջանակների ռուսական ճյուղավորումները, և թե առավել ևս Ադրբեջանը ակտիվորեն փորձում են պաշտոնական Մոսկվայի մոտ անվստահություն ստեղծել Հայաստանի նոր իշխանությունների նկատմամբ, Փաշինյանի Հայաստանի կառավարությանը ներկայացնելով իբրև հակառուսական իշխանություն եւ հակառուսական դավադրության արդյունք։ Այդ փորձերի նպատակը շատ հստակ է։ Եթե Կրեմլը վստահություն չունեցավ Փաշինյանի կառավարության նկատմամբ, ապա դա բազմաթիվ խնդիրներ է հարուցելու հենց նրա համար։ Առայժմ ըստ Վելուցաբանի այդ անվստահությունը ստեղծելու փորձերը արդյունք չեն տալիս։
Բնականաբար նոր իշխանությունը Հայաստանում եւ Կրեմլի վստահության մասին խոսելը մեղմ ասած դեռ վաղ է, բայց եթե խնդիրները նաեւ դրվում են շատ հստակ քաղաքական փոխադարձ շահի դրամաբանությամբ, սա հայ-ռուսական հարաբերությունը թվացյալ լարում է առաջացնում, բայց իրականում ինքը առողջացնող process է, այսինքն պետք է խոսել փոխադարձ շահերի մասին, պետք է խոսել խնդիրների մասին, որ այդ հարաբերությունը առողջանա եւ չունենա այնպիսի մետաստազներ, ինչպիսին օրինակ ապրիլյան պատերազմներ կամ ինչպիսին օրինակ եղել են մի շարք ողբերգական եւ աղմկահարույց դեպքեր, ընդհանուր հիշենք Պերմյակովի հայտի դեպքը։
Իդեպ Վելուցաբան Հակոբ Բադալյանը Եվրամիության ուղված Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը նույնպես դիտարկում է խնդիրները վերհանելու եւ հարաբերությունների առողջացման տեսանկյունից։ Նշենք, որ Փաշինյանը շեշտել էր, ավելին ավելի դիմաց Եվրամիության սկզբունքը չի աշխատում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանապողությանը հաջորդած Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումների մասին կարծիք են հայտնում հայաստանցիները, թերությունների մասին են խոսում, բայց եւ շեշտում կարևոր են կոռուպցիոն բացահայտումները։ Անուշ Մկրտչյանի հարցախույզը Երևանի փողոցներում։
Երկու ամիս է արդեն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում է։ Այն հույսերը, որ կապում էիք հեղափոխության հետ, հիմա աշխատանքից գոհ եք։
Շնորհակալ չեմ կարող ինչ-որ գնահատական տալ, որովհետև չեմ կարծում, որ այնպեսի բանա, որ այնպես արագ պետք է արտահայտվի։ Հենց այնտեղպես կան ինչ-որ լավ փոփոխություններ, հա։
Կադրային քաղաքականությունը, Նիկոլ Փաշինյանը, ձեզ գոհացնում է, երիտասարդ կադրերով է համալրված այսօր կառավարությունը, ընդհանրապես պետական ապարատը։
Հա, շատ գոհացնում է, որ երիտասարդներ են հիմա ընտրվում, քանի որ ինչքան էլ կարողա վատ հնչի, բայց կարծում եմ, որ հիմա երիտասարդների ժամանակն է արդեն, որովհետև սերունդը փոխվում է ու հին սերունդի գիտելիքները փորձը կարող է համապատասխան չլինել նրան, ինչ որ անհրաժեշտ է հիմա։
Նշանակումները, կադրային քաղաքականությունը, բացահայտումները, կոռուպցիոն սկանդալները հույս տալիս են ձեզ հավատալու, որ ինչ-որ բան շարունակական։
Իհարկե, ինչպես բոլորին այնպես էլ ինձ։
Բայց համարում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է պատժվեն, դեռևս պատժված չեն։ Ինչ-որ մի մասն է դեռ դրանց պատժված, դա երևի թե կարծում եմ ժամանակի խնդիր է։
Մեկը մասսիսի քաղաքապետ, ինչ է, բռնեցին, բաց թողեցին, հետո նորից, հիմա չգիտեմ։
Այդքան դուք չեք հասկանում, ինչի են բռնում, ինչի են բաց
թողում։ Բռնում են, հետո բաց են թողում, ուզում են վախեցնել, թե
չեմ բռնում, բաց թողնում, դե մինչև չհաստատվի, ոչ մի բան հնարավոր չէ անել, բռնել, բաց թողնելը ո՞նա։ Պետքա այս բոլորը կատարվում է ահազանգների պատճառով, դե մինչև չստուգեմ ո՞նց կլինի։
Բայց ասում են շատ ավելի բարձր օղակներ եկան, որոնց չեն հասնի։
Ես չեմ ան, նախ ես ցուցով ինչ որ տեսել եմ տելեվիզիոն, ես հետ եմ ասում, ուրիշ բան ես չեմ տեսել։ Ամեն ինչով նորմալ է, իրա նման էլ պետք է հազարը թոքի լինի։
Էլ մարդիկ հույսը չեն դնում պատահական շահումների վրա։
Ոչ, հույսով են սաղարթի ամեն ինչով։
Այդ ինչն է ձեզ ամենաշատը դուր գալիս այս երկու ամիսների ընթացքում։
Ամեն փոփոխությունը։ Լրի, որ արդեն նորմալ գիտենք կյանքի մեջ ենք մտել։ 60 տարեկան արդեն նոր ոնց որ 2 տարեկան երեխան եմ արդեն։ Սկսել եմ լավ ապրել արդեն։ Ես 2 2 ամսա մեջ։
Օրինակ ի՞նչն է տեղի ունեցած, ի՞նչ է փոխել ձեր կյանքում, որ 60 տարի վատ եք ապրել, այս 2 ամիսը լավ եք ապրում։
Դե չեն թողում աշատենք։ Նախ դες մոմենտը տենում եք։ Չեն թողում։ Ոչի բան չեն թողում։ Իսկ հիմա թողում են, աշատում են, կտանիկ ենք պահում, թոր ենք պահում։ Դեպի լավ է այդու մարդը։ Նորից գնում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է այդու։ Այդու մեզ բժիշկի արդեն սիրով են ընդունում, իսկ այն վաղ գրփում էին կուրս։
Զգում եք լավ է։
Ինչն է, օրինակ ի՞նչն է փոխվել։
Այն մի բան, որ հաց էժանացել է, բանան էժանացել է, ուրիշ բաներ էլ կա էլի։
Ձեր կյանքը օրինակ ինչով է լավացել։
Մենք ինչ գյուղացի մարդիկ ինչ պետք է լավանա։ Մեր մազ հələ ոչ մի չաբալ չկա։
Ճիշտ է անում, որ այսպեսի երիտասարդների
ապրում։ Ճիշտ է անում էլի, որ անում է, ի՞նչ մանը։
Մեծ մասի աշակերտներից են, դա էլ ասեմ։
Լավ աշակերտներ եք ունեցել։
Շատ լավ աշակերտներ, հա։
Հա,
ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդներն են, դե նրանք արդեն ինչքան կերել էին հերիքեր, բավական էր, իրանք երիտասարդ են, ճիշտ է, լիարժեք չեն կարող աշխատել, թերի բաներ կունենան։
Երկու ամիսը արդեն Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում է, այն հույսերը, որ կապում էիք երկիրը դեպի լավը տանելու հետ, արդարացվում են։
Հիսով չափ, հույսեր ունենք, հույսեր ունենք։
Այ ինչու՞ կեսով չափ, ինչը ձեզ դուր չի եկել մինչև այս պահը։
Դե օրինակ բաներ կա, խանութի թանկությունները ոչ մի տարբերություն չենք զգում, թոշակները ոչ մի, բաներ կա, որ աշխատատեղեր լիներ։ Սպասում եք, որ գործարանները աշխատեն, գործարանները, մեր հսկա գործարանները աշխատեն, բոլորը լցվեն գործարան, հոպամետով վարունք ծախելով չի կյանքը։
Նորմալ, ժպիտը մարդկանց դեմքին է, կարևորը։
Ինչն է մասնավորապես ձեր դուր գալիս։
Ինչ դուր է գալիս, որ նա բանա էս բժիշկների աշխատավարձերը անմիջապես բարձացվեց։ Ինչ դուր եկավ նրա տղամարդու նման արտասահմանում, երբ որ փող էին առաջարկություն էին անում, նա լավ էլ ասեց, ասեց մեզ, մերոնց որ թափ տանք, այդ գումարներից ավելի շատ կլնի, այդա պատիվ էր բերում։
Դե երևի պետք է զինվել համբերությամբ, իհարկե բաներ կան, որ մեզ դուր, ինձ դուր չի գալիս, մասնավորապես մտածում եմ երևի ավելի շատ նշանակումների, այսինքն երիտասարդ են, շատ անփորձ են, դա ես մտահոգում, անձնական սիմպաթիայի հարցեր կան, այո, տարիքի հետ կապված, երևույթին դա սկիզբն է, ամեն ինչի սկիզբն է, հետո տրանսֆորմացիաներ երևի շատ լինեն։ Այսինքն դուք վախենում եք, որ լավ սկսել են, չկարողանան պահել։ Դա էլ կա, դժվար է հիմա ասել, դեռ վաղ է կարծիք հայտնել, ինձ թվում է խելացի են մարդիկ են, ովքեր լռում են։
Փոխվեն քորթարան, որտեղ շաբաթներ տևած քննարկումների ընթացքում կառավարությունն ու քաղաքական ուժերը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ընտրականորեն գրքի փոփոխությունների շուրջ, մասնավորապես ամենաառանցքային եւ սկզբունքային հարցերից մեկի՝ ռեյտինգային ընտրակարգի հետ կապված։ Այսօրվա հերթական քննարկումը սակայն ընթացքից փոքրինչ շեղվել է այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ Եվրամիության միջոցներով ձեռք բերված տեսախցիկները նախկին կառավարությունը բաժանել է տարբեր կառույցների եւ այժմ հանրապետականները ներկա կառավարությունից պահանջում են ընտրատեղամասերում ապահովել քվեարկության գործընթացի ուղիղ հերարձակում։ Թեժ քննարկումներին հետևել է Սիսա Գաբրելյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ կոնսենսուսի փոխարեն այդ հարցով ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկումը կոշտ բանավեճերով ուղեկցվեց։ Քննարկումներից հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության մի քանի միլիոն դոլարի ֆինանսավորմամբ գնված տեսախցիկները, որոնք նախատեսված էին տեղամասերը վերահսկելու համար, նախկին իշխանությունները հանել են դպրոցներից ու բաժանել տարբեր կառույցների։ Մինչդեռ հիմա պնդում են, որ արդար ընտրությունների անցկացման համար Փաշինյանի իշխանությունը պետք է ապահովի տեղամասերից ուղիղ հեռարձակումը։ Ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանը ապօրինի համար է տեսախցիկները այլ կառույցների նվիրաբերելու փաստը։
Ձեր կառավարությունը չէ՞ որոշել բաշխե կներեք։
Այո, բայց կառավարությունը
Եվրոմիության տված դրամաշտոնի շրջանակում դուք իրավունք չունեք այդ կամերաները բաշխել պետական մարմինների, բայց չեք բաշխել։
Ոչ, ճիշտ չեք ասում։
Դա բաշխել եք հիմա այս կառավարությունը։
Ուրեմն հերիտակը։ Ստոպ։
Գույքի օգտագործման նպատակը եղել է մեկը՝ ընտրական տեղամասերում տեղադրել տեսանկարներով սարքերը, որով պետք է հետևեն ընտրական գործընթացը։
Եթե դուք բերեք,
բայց դուք դա տվել եք այլ մարմինների, որոնք չունեն ընտրական գործընթաց կազմակերպելու առաքելություն։ Եվ նպատակը դրամաշնորի, որը որ տրվել է պետությանը, այո, Հայաստանի Հանրապետությանը, խախտվել է։
Նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին Եվրամիության տրամադրած մոտ 3 միլիոն դոլար աջակցությամբ շուրջ 1500 տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրվեցին, որոնց միջոցով քվեարկության ընթացքը ուղիղ հեռարձակվեց։ Տեսախցիկները տրամադրվել են բացառապես պետական մարմիններին, պարզաբանեց արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը, պնդելով հակաօրինական որևէ բան չեն արել։
Խոսքը վերաբերում է միայն պետական մարմինների, դուք չեք գտնի անգամ մեկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, որին տրված են այդ սարքերը։
Հիմա ասում եք, ես կառավարություն թողնա որտեղից ուզում եք բերի, որ ասում են գումար չկա, ասում եք, բայց իշխանություն եք ճարեք։
Պետական կառավարման նարնի ցանկացած սեփականությունը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։
Դուք ինձ իրավաբանություն եք բացատրում։
Այո, որովհետև դուք մեղադրանքն չեցրիք։
Թեև այսօրվա քննարկումը նվիրված էր բացառապես ռեյտինգային ընտրակարգին, Մարուկյան Հարությունյան բանավեճը ծավալվեց նաև այլ թեմաների շուրջ։ Հանրապետականները առաջարկեցին, որ ընտրությունների ծառայ ընտրությունները հայտարարեն, թե ովքեր են լինելու իրենց նախարարները եւ միմյանց միջև հերուստաբանավեճեր ապահովեն։ Էդմոն Մարուկյանը այստեղ հանրապետականների կուլիսային նախկին գործելավոճը հիշեց։
Մի բան եմ առաջարկում։ Եթե հավես ունեք, ասեք, ես էլ գոնե ինձ ազատ զգամ, քաղաքական դնեմ, ինչեւ իմ կարծիքը, միջև վերջի խազը լիքը բան ասեմ։
Գոցո Հարությունյանը ինչի՞ չէ այդ առաջարկը անում, օրինակ 12 թվականի ՀՀԿ համասնական ցանկի ժամանակ, 17 թվականի իմանայինք ՀՀԿ-ի նախարարները ովքեր են լինել, էլի օրինակ ասենք։ Իսկ վարչապետի տեխնացուն չէին կարողանում իմանալ։
Բայց այդ այլ քննարկում է, մենք ընտրական օրենսգիրք ենք քննարկում, առաջարկում եմ զերծ մնացեք այդ գայթակղությունից, անընդհատ ինձ գայթակղելու, որտեղ հենց որ բացվեցի։
Ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների համար ազգային ժողովում ներկայացված 4 ուժերի համատեղ աշխատանքային խումբը արդեն ավելի քան 1 ամիս է քննարկում է տարածքային ցուցակների կամ այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգի վերացման հարցը։ Բոլոր ուժերն էլ դեմ չեն, բայց համամասնական ընտրակարգի սեփական տարբերակներն ունեն։ Դաշնակցությունն օրինակ առաջարկում է ներդնել բաց ցուցակների մոդելը, որի դեպքում ընտրողները իրենց քվեարկությամբ կորոշեն, թե տվյալ կուսակցությունից ով պետք է падգամավոր դառնա։ Արմեն Ռուստամյանի այս առաջարկությունը կրկին թեժացրեց քննարկումը։
Քվեարկի վրա նշվեն անունները եւ ստերադեմ պետք է նշում կատարի ընտրողը։
Դա նշանակում է, որ մենք 2000 ընտրական տեղամասի անդամներին պետք է դասընթացներ կազմակերպենք, տրեյնինգներ անցկացնենք։
Լավ, 300 հոգու մեջ էլ ինչ մի խնդրեմ, ասես գնանով Զորաբյան տարը գտնել։ Զայից հետո է տեսնել Զորաբյանը նայում է, թե Զորաբյան փանոսը։ Դա բայց քնից ի՞նչ է խոսում։
Ես ուղղակի դեմ եմ, որ մենք այստեղ խոսքեր ասենք, որոնք այնուամենայնիվ առնչություն չունեն իրականության հետ։ Այդ ինչ տրեյնինգ ենք անելու, հաշվել ենք սովորեցնելու մարդկանց քվեաթերթիկը։
Չնայած կոնսենսուսի բացակայությանը, կառավարությունում եւ ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խմբերը ցանկանում են արդեն սեպտեմբերին խորհրդարանի դատին ներկայացնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մեկ միասնական նախագիծ եւ պատրաստվել արտահերտ ընտրությունների։ Իդեպ խորհրդարանի այսօրվա քննարկմանը ներկա չէր ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը, որի արած արտահայտությունը 3 մեծ աղմուկ բարձրացրեց հասարակության շրջանում։ Հանրապետականի ներկայացուցիչը նախորդ քննարկմանը կառավարության ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանիսյանի ելույթի ժամանակ դիմելով կուսակցին հայտարարել էր. «Այս մտավոր հետամնացի հետ ինչքան կարող ենք պայքարել»։ Մերժիր Արփինեին կարգախոսով այսօր բողոքի ակցիա էր նախատեսված ազգային ժողովի դիմաց, այն սակայն չկայացավ։ Արփինե Հովանիսյանն իր Facebook-յան ջում գրել էր, որ իր արտահայտություններն ուղված չէր որևէ մեկին։ Այդուհանդերձ, ներողություն խնդրելով Դանիել Իոանեսյանից, ազգային ժողովի փոխնախագահն տեղեկացրել էր, որ չի մասնակցելու քննարկմանը, մեկնում է նախապես ծրագրված հանգստի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնաց ռերզինված խմբի եւս 2 անդամ ազատ արձակվեց, դատարանը որոշեց գրավի դիմացը փոխել Գևորգ Կիրիցյանի եւ Թաթուլ Թամրազյանի խափանման միջոց կանավորումը։ Մինչ այդ բուն գործի քնության հետ կապված նոր զարգացումներ կան խմբի առանցքային անդամներից մեկը Պավլիկ Մանուկյանը 4-7 օրը դատարանում հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ, ընդնելով թե ՊՊՑ գնդում ձերքից վիրավորված ապահիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե անության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Արդյոք Մանուկյանի այս հայտարարությունը կարող է ազդեցություն ունենալ գործի դատաքննության ընթացքի վրա, Նարա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնածրերի քրեական գործում ներգրավված փաստաբանները կարծում են, որ 2 օր առաջ դատարանում խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի աղմկահարույց հայտարարությունը չի կարող փոխել դատաքննության ընթացքը։ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իր համար Մանուկյանի հայտարարությունն անսպասելի էր։
Իր ազդեցությունը դատաքննության վրա, կարծում եմ, դա համանված կարգով երկկա դատավարական այն փուլը, երբ ինքը կամ ցուցում կտա կամ հայտարարությամբ հանդես կգա, այսինքն այն փուլում, երբ դատավարությունում արդեն կսկսվի այդ մասով քննությունը, բնականաբար ինքը կարող է դառնալ քննարկման առարկա։ Ամենայն դեպս այս պահին կարծում եմ ինքը ուղղակի որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ, սակայն նորից եմ կրկնում, իր հայտարարությունները կամ իր ցանկությամբ իր ցուցմունքները, եթե նման ցանկություն ունենա դատավարության համապատասխան փուլում, բնականաբար ինքը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։
Սասնածրերի առանցքային անդամ Պավլիկ Մանուկյանը չորեքշաբթի օրը դատարանում ասպասելի հայտարարություն արեց, պնդելով, որ ՊՊՑ գնդում ձեռքից վիրավորված, ապա հիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Մանուկյանը նաև հայտարարեց, թե գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատը կոտրել է ոչ թե Արմեն Բիլյանը, այլ կրկին ազատության մեջ գտնվող Մխիթար Ավետիսյանը, վերջինս իդեպ Պավլիկ Մանուկյանի կնոջ եղբայրն է։
Ես չեմ ուզում անարդարության ճանապարով դուրս գանք նորից ճանապարով։ Ես չեմ կարող տանել այն գերդիկը մեր սասնտղերի ծյուրականչուրս նույնպես։ Այդ պատահական կրակոցի հեղինակը իմ պատահական ընկեր, իմ ժողովի ընկեր Էդվարդ Գրիգորյանն է, որի համար պատրվում է Արմեն Բիլյանը։
Միջդեռ Սասնածրերի մեկ այլ առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ասաց, թե Մանուկյանի հայտարարությունները զինված խմբի տեսակետը չեն արտահայտում և իրենց հետ համաձայնեցված չեն։ Փաստաբան Պապիկյանը շեշտում է, Էդվարդ Գրիգորյանին որևէ կրակոց վերագրելու որևէ նախադասություն քրեական գործում չի տեսել։
Նայել եւ ուսումնասիրել եմ քրեական գործի նյութերը, մասնավորապես Էդվարդ Գրիգորյանի կողմից որևէ պատահական կրակոցի մասին որևէ փաստ գործում գոյություն չունի։
Փաստաբանը նշում է, որ սովորաբար ամեն հայտարարություն չէ, որ դատարանը արժանահավատ կարող է համարել։ Պապիկյանի կարծիքով Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունները գործից չեն բխում։
Եթե մեղադրանքին չվերաբերող կամ իրականությանը չհամապատասխանող կամ գործից չբխող հայտարարություն տեղեկություններ է հայտնվում, դրանք կարող են ուղղակի քննարկման առարկա չդարձվել։ Դատանը դրանց կարող է անտեսել։ Անձը բնականաբար իրավունք ունի իր իրավունքների պաշտպանության առումով կատարել հայտարարություններ կամ իր ցանկությամբ նաև որոշել ցուցմունք տալ։ Դա անձի իրավունքն է։ Այլ բան է, որ դատանը ինչպես դրան ուշադրություն կանդրադարձնի։ Եթե դա չի բխում գործի ուտերից կամ չի համապատասխանում իրականությանը կամ դատարանի գնահատման արժանահավատ չեն, ապա բնականաբար դատարանը դա կարող է խորհրդակցական սենյակում ընդհանրապես քննարկման առարկա չդարձնել։
Սասնածրերի գործում ներգրավված եւս երկու փաստաբան՝ Տիգրան Եգորյանն ու Ուժեղ Շուշանյանը եւս կարծիք են հայտնել, որ Մանուկյանի հայտարարությունները չեն կարող էական նշանակություն եւ ազդեցություն ունենալ ոչ ընդհանուր գործի ընթացքի, ոչ էլ զինված խմբի անդամների խափանման միջոցները փոխելու միջնորդությունների վրա։ Երբ դատավարությունը կհասնի Պավել Մանուկյանի հայտարարության մեջ մատնանշված փաստական հանգամանքների քննության փուլին, նա կարող է այդ փաստերի վերաբերյալ ցուցմունք տալ, որի արժանահավատությունը կգնահատվի գործով ձեռք բերված այլ ապացույցների հետ համադրելու ստուգելու ճանապարով, գրել են փաստաբանները Շուշանյանի Facebook-ի էջում։ Սասնածրերի մեկ այլ անդամ Էդվարդ Գրիգորյանն ու մասին խոսել էր Պավլիկ Մանուկյանը, անցած նիստից հետո ասել էր, որ Մանուկյանը սխալ տեղեկատվության է տիրապետում, այսօր նա չցանկացավ անդրադառնալ այդ թեմային։
Ոչ մի բան չկա այդ հարցում, բանալորում են, այդ հարցում չեն քննարկում, ոչ մի հարցազրույց չեն կարում։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը ևս չցանկացավ խոսել։
Առաջում, ինչպես տեղյակ ես հարցազրույցներ չեմ տալիս, հուսով եմ շուտով գրինի եւ ամեն ինչի մասին կխոսենք։
Ի դեպ, դատարանն այսօր կալանքից ազատ արձակեց Սասնածրերի ևս երկու անդամի՝ Գևոր Գիրիցյանին եւ Թաթուլ Թամրազյանին։ Իրիցյանը պատասխանելով հարցին, թե իշխանապահությունից առաջել է իր փաստաբանը միջնորդություն ներկայացրել կալանքից ազատ արձակել իրեն, հաշվի առնելով առողջական վատ վիճակը, բայց դատարանը մերժել է այն, ինչու հիմա նման որոշում կայացվեց, ասաց։
Ուրեմն պահ է չէր, ես տենց եմ հասկանում, պահն եկելա, ուրեմն պետք է լրացել դուրս ելնենք։
Նա անդրադարձավ նաև Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությանը։
Չգիտեմ, գժվել է մարդը, որ շատ պահեն, վաղը ուրիշն էլ մի բան կբլթեսնի, դա գժություն է։
Այսինքն սխալ է ասել։
Մտածում եմ, որ այո։
Ազատության հարցին, թե ինչ է պատրաստվում ձեռնարկել գլխավոր դատախազությունը կապված Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունների հետ, խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը փոխանցեց, որ դա եղել է ուղղակի հայտարարություն, որը դատավորն ընդունել է ի գիտություն։ Երբ Մանուկյանը նման ցուցմունք կտա, դատական քննության ընթացքում դա քննության եւ գնահատականի կարժանանա, ասում է գլխավոր դատախազի խոսնակը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատան պահեսներում աղմկահարույց բացահայտումներից հետո Պաշտպանության նախարարությունը որոշել է դադարեցնել նյութական օգնությունը Գրիգորյանի գլխավորած երկրապահ կամավորականների միությանը։ Ռազմական գերատեսչությունը նաև մի շարք փոփոխություններ է նախաձեռնել, վստահեցնելով, թե այսուհետ զինվորը պարենի և հիգիենայի պարագաների պակաս չի զգա, Անուշ Մրադյանն է հաղորդում։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ամառանոցի պահեստում զինվորի բաժին մակագրությամբ սննդի հայտնաբերումից հետո Պաշտպանության նախարարությունն այժմ դադարեցրել է հատկացումները երկրապահ կամավորականների միությանը։ Այս մասին հայտնեց զինված ուժերի թիկունքի վարչության պարենային ծառայության պետը։ Գնդապետ Արա Մարկարյանն ասում է, իր պաշտոնավարման օրոք, այսինքն 2016-ից մինչև ԱԱՑ բացահայտումը, միությանը հատկացվել են իրեր, նաև սնունդ։ Թե ինչ չափականակի են եղել այդ հատկացումները, գնդապետը չմտաբերեց, բայց նշեց. զարմացած է ու չի հասկանում, թե ինչպես էին դրանք հայտնվել Գրիգորյանի տանը։
Ներկապահին ոչ մի նյութական միջոց չենք հատկացնում, մինչև գործի նախաքննության ավարտը։
Այդ հատկացումը կարող էր նման ծավալների հասնել, ինչ մենք տեսանք ԱԱԾ բացահայտումների։
Անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում, որ նման ծավալների կարող էր հասնել, բայց հույս ունենք, որ իրոք, որ քննությունը ցուրտ կտա, էլի որտեղից է դա հայտնվել եւ այդ ծավալները որտեղից է կուտակվե։ Որտեղ դա բոլորիս հետարքիր է, ինչքան է դա որտեղից է հայտնվել նման քանակությունը։
Չխառնվելով իրավապահների աշխատանքին, գնդապետն ասում է, պարենային ապահովության ոլորտում խախտումների մասին բողոքներ ստանում են նաև իրենք։ Վերջերս նման մի դժգոհություն Սյունիքի զորամասերից մեկից էր եկել, ստուգել էին, պարզել, որ սննդամթերքի հատկացումները ժամանակին չեն եղել։ Արդյունքում մեղավորներին կարգապահական տույժի են ենթարկել, բայց սա առիթ չէ, որ ծնողները մտածեն, թե զինվորները քաղցած են մնում, վստահեցնում է Մարկարյանն ու հավելում. զինված ուժերը ինքնաբավ է սննդի հարցում, այնպես որ տպավորություն թող չստեղծվի, թե զինվորին ընտանիքն է կերակրում։
Չափականակով հաստատված սննդամթերքը ամբողջովին դա հատկացում ասին ծառայողներին եւ ամբողջությամբ անձնակազմի կողմից դա յուրասում է, ինչ մնում է, որ ծնողների կողմից սննդամթերք ուղարկել կամ սննդամթերք տեղափոխել զորամասեր, ես կասեմ, որ դա հիմնականում վերաբերվում է նու տարբեր տեսակի սննդամթերքների, դա կարող ալնի քաղցրավենի, գեշեմանում կարող ալնի տարբեր տեսակի ինչ որ այլ սննդատեսակներ, որը որ զինված ուժերի ռացիոնում ներառված չի։ Խոսքը կարա գնա միայն նման սննդամթերքների մասին։ Իս միս մսի պահածո, եշեմանում ձավարեղեն, տարբեր տեսակի բանջարեղեններ, նմանատիպ բաներ մենք չենք թույլատրում եւ չեն էլ ուղարկում ծնողները։
Թանապուր, մածուն, երեք տեսակի բուսական պահածոներ, քաղցրաբլիթ, իսկ սեզոնին լոլիկ, վարունգ ու նաեւ խնձոր։ Սրանք էլ զինված ուժերի ճաշացանկում 2018-ին նորամուծություններն են։ Փոփոխությունները համակարգում, սակայն, այսքանով չեն ավարտվում։ Պետությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում նաեւ զինվորների հանդերձանքի խնդիրը։ Արդեն որոշվել է առաջնագծում հերթապահող ժամկետային զինծառայողներին 6 ամիսը 1 համազգեստ ու կոշիկ հատկացնելուց բացի կտրվի նաեւ 1 հատ նոր տոնական համազգեստ։ Հատուկ առիթների զինվորը պետք է ներկայանալի տեսք ունենա, ասում է Թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետը։
Ինչ որ տոնական հանդիսությունների, արձակուրդների հասարակության մեջ դուրս գալու համար ինքը ունենա մաքուր, կոկիկ, տոնական, դաշտային համազգեստ։
Այն որ համազգեստը լավը չէ, շուտ է մաշվում ու խամրում, գնդապետ Պապյանն այս դիտարկման արձագանքում է, բամբակյա իրերի օգտագործման ժամկետը սահմանափակ է։ Ինչ վերաբերում է ներքնաշորերի ու գուլպաների պակասին եւ կրկին տանից ուղարկելուն, ապա գնդապետն ասում է. սա շատ հաճախ զինվորների անձնական քմահաճույքի հետևանքն է, երբ օգտագործածը նորից կրել չեն ցանկանում։
Զինվորները փորձում են անընդհատ իրենք տնից ուզում են բամբակյա գուլպաներ, տնից ուզում են շապիկներ։ Լվացածը մենք ուսումնասիրել ենք զինվորների հետ, անց են գացել նորից հարցազրույց։ Հիմնական մասը փորձում են ասել, որ լվացած շապիկները, մենք ընդհանուր լվացքի լվացած շապիկները մենք չենք ուզում հագնել։
Այս բարդ խնդիրն էլ շուտով կլուծվի։ 450 միավոր լվացքի մեքենա է ձեռք բերվելու բանակի համար, իսկ յուրաքանչյուր զինծառայողի հատկացվելու է անհատական լվացքի պարկ։ Իսկ ահա զինվորական կոշիկների հարցով բանակում դեռ որակյալի փնտրտուկները չեն ավարտվել։ Ծառայության պետն ասում է, փորձել են տարբեր արտադրություններին, սակայն 3 ամսից ավելի ոչ մեկը չի ծառայել։
Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունից են ուղարկել նմուշներ, որ փորձաշրջան ասելու է, հետագայում արդեն փորձեն համագործակցեն, բայց եկեք տեսնենք, որ 3 ամիս հետո Մեղրիում Արցախի հանրապետությունում արդեն շահից դուրս են եկել։ Բայց առաջին հասից շատ հոյակապ, շատ գեղեցիկ ռուսական բանակին համահունչ չթքավոր կոշիկներ են եղել։
Գնդապետը տեղեկացրեց, մինչև տարեվերջ հավանաբար հարցը կկարգավորվի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպման շուրջ քննադատության ալիքը չմարած, Դոնալդ Թրամփը ցանկություն է հայտնել կրկին հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակցին, աշնանը նրան հրավիրելով Վաշինգտոն։ Սպիտակ տան ղեկավարը շաբաթասկզբին Հելսինկիից տուն վերադառնալով բախվեց աննախադեպ հանդիմանանքի Պուտինի հետ մեղմ դիրքորոշում որդեգրելու համար, նրան քննադատում են թե հակառակորդները, թե հավատարիմ թիմակիցները, ինչպես գրում է ամերիկյան մամուլը, չնայած օգնականներն ու խորհրդականները կոչ էին արել Թրամփին Պուտինի հետ հանդիպմանը կոշտ դիրք զբաղեցնել, այդուհանդերձ նա այդպես էլ Մոսկվայի հասցեին որևէ հանդիմանական խոսք չասած, բազմաթիվ հարցերի շուրջ, որոնք հանգեցրել են երկու երկրների հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամի։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր ենթականերին հանձնարարել է առաջիկա աշնանը Վաշինգտոն հրավիրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այս մասին հինգշաբթի երեկոյան Թվիթերի իրեջում գրել էր Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Ռուսաստանի նախագահին Վաշինգտոն այցելելու հրավեր ուղարկելու մասին լուրն անակնկալ էր ոչ միայն ամերիկացի լրագրողների, այլև ուժային և հետախուզական կառույցների ներկայացուցիչների համար։ Այսպես ազգային հետախուզության ղեկավար Դեն Քոստն այս մասին տեղեկացավ լրագրողներից Կոլորադոյի Ասպեն քաղաքում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը չէր թաքցնում զարմանքը։
White House has announced on Twitter that Vladimir Putin is coming to the White House in the fall.
Say that again.
Քոստը նաև նշում էր, թե չի կարող որևէ տեղեկություն հաղորդել նախագահների Հելսինկիում կայացած բանակցությունների մասին։ Դուք ճիշտ եք, ես տեղյակ չեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ հանդիպման ընթացքում։ Որոշ բաներ նախագահն արդեն իսկ ասել է, կարծում եմ, որ մենք շուտով ավելի շատ տեղեկություններ կունենանք։ Ամեն դեպքում, եթե ինձ հարց ուղղվեր, թե ինչ էր պետք անել այդ բանակցությունների ընթացքում, ես խորհուրդ կտայի փոքրինչ այլ մարտավարություն ընտրել, բայց ամեն դեպքում դա իմ դերակատարությունն ու աշխատանքը չէր, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնական այցով Վաշինգտոն էր մեկնել 2007 թվականին Ջորջ Բուշ կրտսերի նախագահության տարիներին։ Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկել աշնանը Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, Ինտերֆաքսին ասել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը, հավելելով. «Կարևոր է, սակայն, ոչ թե արհեստականորեն մեծացնել հանդիպումների քանակը, այլ մանրակրկիտ կերպով նախապատրաստել դրանք ընդհանուր խնդիրների լուծման համար»։ Ռուսաստանի նախագահին ուղված հրավերը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, խիստ բացասաբար են ընկալել ամերիկյան քաղաքական շրջանակների եւ մամուլի ներկայացուցիչները։ Թրամփի ընդդիմախոսների համոզմամբ Սպիտակ տան ղեկավարի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկությունը վնասում է Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին։ Դոնալդ Թրամփն այդ գնահատականների հետ կտրականապես համաձայն չէ։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց CNBC-ի ալիքին տված հարցազրույցում, որը հեռարձակվեց այսօր։
I have been far tougher on Russia than any president in many years.
Ես շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում եմ որդեգրել Ռուսաստանի հանդեպ, քան շատ նախագահներ տարիների վեր։ Նույնիսկ այս մեծ վեճը, որ ցակել է Գերմանիայի հետ, դրա մասին է վկայում։ Նրանք Ռուսաստանից բնական գազ, էներգակիրներ են գնում, միլիարդավոր դոլարներ են վճարում, իսկ մենք պետք է Գերմանիան պաշտպանենք այդ նույն Ռուսաստանից։ Դուք կարծում եք, որ իմ դիրքորոշումն այս հարցում բխում է Ռուսաստանի շահերից, նշում էր Դոնալդ Թրամփը, թվարկելով նաև այն բոլոր քայլերը, որ ձեռնարկել էր իր վարչակազմը Ռուսաստանի դեմ։
Look at the sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
Նայեք այն պատժամիջոցներին, որոնք ես եմ սահմանել, տեսեք, թե քանի ռուս դիվանագետ եմ արտաքսել երկրից, որևէ մեկը նման քայլի չէր դիմել։ Ռուսաստանի հետ հարկավոր է դրական, այլ ոչ թե բացասական տոնայնությամբ երկխոսություն ծավալել, բայց եթե դա չաշխատեց, ես կդառնամ Պուտինի վատթարագույն թշնամին, նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
If that doesn't work out, I'll be the worst enemy he's ever had.
Չեղարկվեց երկրում շուրջ 2 տարի տևած արտակարգ դրությունը, որը սահմանվել է ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո։ Նախագահ Էրդողանի ընդդիմախոսները պնդում են, որ արտակարգ դրությունն օգտագործելով Թուրքիայի ղեկավարը հնարավորություն ստացավ հազարավոր մարդկանց, այդ թվում իր քաղաքական հակառակորդներին, ձերբակալել ու շատ դեպքերում առանց մեղադրանքների բանտարկել։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Չնայած Թուրքիան չեղարկեց 2 տարի երկրում հաստատված արտակարգ դրությունը, բայց որոշ օրենքներում առաջարկվող եւ արկա սահմանափակումները պակաս խիստ չեն։ Այդ իսկ պատճառով արտակարգ դրությունը չեղարկելու կապակցությամբ Եվրամիության արձագանքներով եւ ողջունում են արտակարգ դրությունը չեղարկելը եւ մտահոգություններ հայտնում։ Եվրամիությունը իր հայտարարությունում, ողջունելով Թուրքիայում արտակարգ դրության չեղարկելը, նաեւ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարությանը հիշեցրել է, որ օրենքի գերակայության եւ հիմնարար ազատությունների կոնկրետ եւ տևական բարելավումները շատ կարեւոր են մնում Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների հեռանկարների համար։ Մենք գտնում ենք, որ նոր օրինագծերի առաջարկների ընդունումը կառավարությանը չափից մեծ ուժ է երաշխավորում, եւ արտակարգ դրության որոշ տարերի պահպանումը կարող է վերացնել արտակարգ դրությունը չեղարկելու դրական արդյունքները, զգուշացրել է Բրյուսելը Անկարային։ Ֆրանս-պրեսի փոխանցմամբ Եվրամիությունը Թուրքիային հորդորել է հարգել գործադիր եւ դատական իշխանությունների տարանջատումը, չեղարկել այն բոլոր միջոցները, որոնք շարունակ շարունակում են խարխլել օրենքի գերակայությունը, դատարանների անկախությունը եւ ժողովրդավարության հիմնարար ազատությունները։ Թուրքիայի ներսում եւս կարծում են, որ նոր օրինագծերը պակաս խիստ չեն։ Արտակարգ դրությունը չեղարկելու որոշումից մի քանի օր առաջ Զարդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցությունը շրջանառության մեջ է դրել ահաբեկչության դեմ պայքարի անվտանգությանն առնչվող մի շարք օրենքներում փոփոխություններ, ինչը ընդդիմության պնդմամբ նույնքան ռեպրեսիվ է, որքան արտակարգ դրությունը։ Դրանք մասնավորապես ենթադրում են կասկածյալներին բանտարկելու համար ավելացնել իշխանությունների լիազորությունները, տեղական իշխանություններին լիազորություններ է տրվում կասկածների դեպքում սահմանափակել քաղաքացիների մուտքը կամ ելքը իրենց վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից կամ քաղաքներից, կարող են արգելել հանրային միջոցառումները, հանրահավաքները, հայտարարել արտակարգ լրացուցիչ միջոցառումներ։ Իսկ որոշ դեպքերում ուղղակի առաջարկվում է պահպանել արտակարգ դրության մի շարք պայմաններ։
Դառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Դիլիջան։ Դիլիջանի անտառների վերահսկողությունը հանգեցրել է տեղացի բնակիչների եւ բնապահպանների միջև հակամարտության, ինչն էլ շուտով վերածվել է ծեծ կրտուքի։ Մի խումբ բնապահպաններ որոշել են կամավոր հիմունքներով հսկել ու պահպանել Դիլիջանի ծառացած քատվածները։ Տեղացիները, սակայն, դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, պնդելով, որ ունեն անտառապահներ, որոնք էլ իրենց գործն անում են եւ դրա դիմաց պետությունից վարձատրվում։ Մարինե Խաչատրյանն է տեղում ծանոթացել խնդրին։
Օրինի ծառահատումները կանխարգելելու նպատակով արդեն 5 ամիս Դիլիջան ազգային պարկը հսկող բնապահպանի տուն նախաձեռնության անդամների եւ Հաղարցին գյուղի բնակիչների լարված հարաբերություններն ի վերջո ծեծ կրտուքի առիթ են դարձել։ Ըստ գյուղացիների, 2 օր առաջ տղաները մտել են իրենց բակ, անվայելուչ խոսքեր ասել, որն էլ վիճաբանության է հանգեցրել։ Մինչդեռ նախաձեռնության անդամ Հայկ Խարատյանը, ով վիճաբանության ընթացքում դեմքի վնասվածքները ստացել, պատմում է.
Մեր ՏԳԿ ուրիշ բան կպատմեն, իրանք ուղագի գնացել են, սկսել են գյուղացիների հետ շփվել, որպես կանոնց են սորական առօրյա բնույթ կրել դիքակ գյուղացիները շփվելը։ Ընթացքում սկսել են մարդիկ շատանալ, զրույցը ավելի թեժանալ ու առանց պատճառի մեր տղեկի նկարագրությունով, այսինքն այն պատճառը չկար, որի համար կարելի էր 40 հոգով հարձակվել 3 հոգու վրա։ Անկառավարել էր իրավիճակը, փորձեցինք պահպանել մեքենայի հետևը, երբ որ արդեն գյուղացիները չեն հասնում, սկսեցին քարերով, շշերով, երկաթիկ դերերով հարվածել։ Միգեր փախանք։
Մոտ 2 տասնյակ անդամ ունեցող բնապահպանի տուն նախաձեռնությունը Հաղարցինի եւ Թեղուտի անտառներում սկսել է հսկողություն իրականացնել այն բանից հետո, երբ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ այստեղ իրականացվում են մեծականակ ծառահատումներ։ Տարածաշրջանի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում գործունեություն ծավալող Կովկասի բնության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ տղաները ձեռք են բերել լեռնային մոտոցիկլետներ, տեսախցիկներ եւ այլ անհրաժեշտ իրերը, որից հետո արդեն սկսել են ստուգայցեր կատարել Դիլիջան ազգային պարկ։ Թեև Դիլիջան ազգային պարկի փոխտնօրեն Բենյամին Սարգսյան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գնահատում են տղաների աշխատանքը, սակայն ազգային պարկի պահպանությունը իրականացվում է 48 անտառապահների միջոցով, որոնց էլ վերահսկում է հատուկ ջոկատը, ինչ նստերը, բավարարը եւ հավելյալ ուժերի կարիք այս պահին չունեն։
Երկրում, ինչ ասեմ, ազգային զարթոնքի, մարդկանց գիտակցության բարձրացման, հայրենասիրության, այդ բոլոր ֆակտորները հաշվի առնելով ներկայումս ծառահատումները հավասարվել է, կարելի ասել, համարյա զերոյի։
Դիլիջան համայնքի Հաղարցին գյուղի վարչական ղեկավար Գևորգ Թամրազյանն ազատությանը փոխանցեց։ Դիմել է Տավուշի մարզպետ Վահե Ղալումյանին գյուղացիների եւ բնապահպանների միջև ցակած կոնֆլիկտը լուծելու համար։
Արդեն այնպիսի աշճան է հասել, որ այդ տղաների ներկայությունը այլևս չեն հանդուրժում բնակչությունը, ելի են գտնում իրենց պահվածքի, իրենց վարքի պատճառով։
Գյուղացիներն ասում են, այո, նախկինում եղել են ծառահատումներ, սակայն հիմա նման դեպքերը բացառված են, վստահ են, բնապահպանների ներկայությունն անիմաստ է։
Եթե դեպքը կատարվել էր անտառի մեջ, կասեինք, հա, դուք ինքներդ որտենակ փողոցի մեջ միջով ո՞նց են մատածիզը գլետին նստած քրմ, մարդիկ փախչում են, արագությունը չեն չափավորած գնում,
մարդու հայատն բասենք ասած կինը լողանում է, կամերան ձեռին նկարում է, պետք է ճիշտ է, թող քերանը ստեղ ժողովուրդ հետ են ուզում, ոչ մի բան, բնությունը կացեք, դեք չի կտրում, բրծավ չեն գետը, ըստի կտրող մարդ չկա, բնությունից օգտվող չկա։
Հաղարցինի գյուղացին ինքը կմտած իր անտառի մասին։ Մեզ ասել պետք չի, մենք ինքներս անտառապահեր ենք, որտեղ անտառը մերն է, իմ երեխաստա, իմ թորներիննա, իմ ծորներիննա, ես իմ թշնամին չեմ։
Այդ անտառտեսյուն կա, աշխատող կա,
ստեղ անտարապահի աշխատում կան խմբեր կան աշխատող
Մինչդեր բնապահպանի տուն նախաձեռնության անդամ Հայկ Խարատյանն ասում է անտարապահների աշխատանքը ոչ միշտ արդյունավետ
մեծ մասը ուղղակի ֆիզիկապես քան որ ոդկով են կատարում այդ տարածքների հսկողությունը ոդկով հսկայական տարածքները հսկել հնարավոր չէ հա շատ բարդ է բացի դրանից կա մի մաս անտարապահների որը մենք ժամանակի ընթացքում բացահայտեցինք որ իրանք ուղղակի կաշառակերներ էին ու կաշառքի դիմաց թույլ են տալիս որ որոշ անձինք մտնեն բացի թափուկից նաև ծառեր ադեն տանին որպես շինապայթ վաճառը
ու թեև գյուղացիները չեն ցանկանում որպեսի բնապահպանները շարունակեն իրենց գործունեությունը սակայն նախաձեռնության անդամ Հայկ Խարատյանն ասում է պայքարը կիսած չեն թողնի
մենք ի սկզբանե գիտակցել ենք ուրեն կգե ինչ հնարավոր ռիսկեր կարող են լինել անկախ են հանգամանքից թե քանի հոգի կարող են մեր դեմ հանել քանի անգամ կարող են մեզ ծենցի ենթարկել շատ որով քչորից ծեծել մենք ստեղ պիտի մնանք մենք կմնանք ստեղ միջով վերջ միջով մենք մեր նպատակին հասնենք գյուղացիները մեր չկա թուր կարծիք սխալ կարծիք որ մենք ստեղ եկել ենք անդարը փակելու իրենց անդարից դուրս հանելու համար
դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին հաղարցնում բնապահպանի տուն նախաձեռնության անդամներին ծեծի ենթարկելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանություն կատարելու միջոցով անձի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածով Մարինե Խաչատրյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրությանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հաղթանակը կարծես թե որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում եւ ինտրիգն այն է թե ինչ ֆորմատով կմասնակցի Փաշինյանի թիմը երկդաշինքով թե քաղաքացիական պայմանագրով ու ստայդեմ ով կլինի Երևանի քաղաքապետի տեխնացուն միևնույն ժամանակ ակնհայտ է նաեւ ու դա նկատելի է նույնիսկ կառավարության գործադիր իշխանության ձևավորման գործընթացից որ թիմն ունի կադրային խնդիրներ եւ առավել եւս խարիզմատիկ կադրերի խնդիր գրում է ժամանակն ու շարունակում տվյալ պարագայում խոսքը հանրապետության մայրաքաղաքի մասին որն ընդգրկում է Հայաստանի բնակչության կեսը և գուցե ավելին։ Ըստ այդմ այստեղ զուտ նշանակման հարց չէ և ոչ էլ ուղղակի նոմինալ հաղթանակի, այստեղ երևանցիներին առաջնորդելու հարց է, որովհետև մեծ քաղաքի քաղաքապետը հատկապես հաշվի առնելով Հայաստանյան ու Երևանյան իրողությունները պետք է լինի քաղաքացիների առաջնորդը, որովհետև քաղաքի խնդիրներն այնպիսին են նաև իրենց արմատներով, որ պահանջում են հանրային լայն կոնսոլիդացիա, ինչը կարող է անել խարիզմատիկ առաջնորդն իր գաղափարներով։ Այն, ինչ ըստ էության անում է Նիկոլ Փաշինյանը համապետական մասշտաբով, գրում է ժամանակ թերթը։ Եթե ձեզ թվում է, որ մենք պետք է բերենք մաքուր և հրեշտակի թևերով անձանց, չի լինում նման բան։ Հայաստանի ՊԵԿ ղեկավարի այս խոսքերն է մեջբերում առավոտի խմբագիրը և շարունակում։ Նա իհարկե միանգամայն իրավացի է, աշխատանքից ազատես հարյուրավոր կաշառակեր հարկային տեսուչներին և նրանց վերադասներին, և տեղն ընդունես հարյուրավոր երիտասարդներին, դա դեռ երաշխիք չէ, որ նրանք ավելի լավն են լինելու։ Աշխատավարձը բարձրացնես, բայց եթե նույնիսկ մեր սուղ պետական բյուջեն դրա հնարավորությունը տալիս է, դարձյալ վստահություն չկա, որ դա հարցի լուծում է։ Եթե տեսուչը ստանում է ոչ թե 200 այլ 400 հազար դրամ, բայց գործունի 400 միլիոնի հետ, որտեղ է երաշխիքը, որ նրա մոտ թևեր կաճեն։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ Հայաստանում նշում են անվանի գեղանկարիչ Մինաս Ավետիսյանի 90-ամյա հոբելյանը հայկական կերպարվեստի ամենավառ նկարիչներից համարվող Մինասի հիշատակին մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպել, սակայն նրա արվեստի երկրպագուներին նախ եւ առաջ մտահոգում է նրա թողած ժառանգության ճակատագիրը տարիներ շարունակ Մինասի ընտանիքը բարձրաձայնում է նրա որմնանկարների եւ թանգարանի անմխիթար վիճակի մասին Գայանե Դանիելյանին Լսենք.
Այսօր Մինաս Ավետիսյանի ծննդյան 93-րդ հոբելյանական տարեդարձն է։ Արվեստը մեզ շրջապատող ստի ու կեղծիքի պատասխանը պիտի լինի։ Մինաս Ավետիսյանի այս խոսքերը ամփոփված են նրա թողած ժառանգության յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ։ Մեծ գեղանկարչի բացառիկ ազնիվ հայացքը արտացոլված է իր յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ, իսկ այս ստեղծագործությունների մեծ մասն այսօրերին համահավաք ներկայացված է ազգային պատկերասրահում բացված մի հրաշալի ցուցահանդեսում, նվիրված Մինաս Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին, հին և բոլորովին նոր Մինասը խորագրի ներքո։ Ազգային պատկերասրահի 4 դահլիճներում ներկայացված են Մինասի ավելի քան 100 ստեղծագործությունները, որոնք բերվել են նաև այլ թանգարներից ու մասնավոր հավաքածուներից։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Մեր զրույցի ընթացքում գեղանկարչի ավակ որդին շեշտում
Ժառանգությունը մեծ է, գնահատելը այդ ժառանգությունը դժվար է կարևորության իմաստով, այն ինչ հասցրեց մեզ տալ։ Սա ազգի հարստությունն է եւ ես ուրախ եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ այդ զգացողությունը այնքան ուժեղ է նստել։
1828 թվականի ճիշտ այս օրը հուլիսի 29-ին է ծնվել Մինաս Ավետիսյանը Շիրակի Ջաջուր գյուղում, որը հետո նրա արվեստի երկրպագուների եւ արվեստագետ ընկերների համար պիտի ուխտատեղի դառնար։ Այնտեղ պիտի ի վերջո վերհառներ նաեւ մեծ գեղանկարչի թանգարանը, որը սպիտակի երկաշարժից հետո ամբողջովին քանդվեց, բայց բարեբախտաբար ի վերջո վերակառուցվեց եւ իր դռները բացեց այցելուների առաջ։ Թանգարանի վարիչը Մինասի ավագ որդին Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի նախագահ Արման Ավետիսյանը մեր զրույցի ընթացքում ցավով նշում էր, որ թանգարանը մինչև այժմ ջերմություն չունի եւ դա շատ վատ ազդեցություն կարող ունենալ այնտեղ պահվող ստեղծագործությունների վրա։
Թանգարանը ունի ֆինանսավորման մասնակի վերանորոգման խնդիր, տանիքի, սանհանգույցի եւ այլն եւ այլն։ Կարևոր եմ համարում Ջաջուրում գտնվող Մինասի տան վերականգնումը, դա շատ կարևոր է
հավատացմանը։
Այո։ Դա ինքը իրանով համ հուշարձան է, համ կարող է վերածվել մի վայրի, որ արվեստագետները կարող են գալ, այնտեղ ապրել, ստեղծագործել։
Ջաջուրում գտնվող այն տունը, որտեղ ծնվել, մեծացել եւ ապրել է գեղանկարիչը, մինչեւ այժմ բոլորովին փլուզված շատ տխուր վիճակում է։ Փաստորեն 30 տարի որևէ բան չի արվել հիմնահատակ կործանումից փրկելու այդ տունը, եւ մեր զրույցի ընթացքում Արման Ավետիսյանը շեշտում էր, որ այս խնդիրը հաստատ անլուծելի խնդիրների շարքին չի դասվում, եթե պատկան մարմինների կողմից ցանկություն դրսևորվի փրկելու Մինասի տունը ոչնչացումի։ Տարիներ առաջ Մշակույթի նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ Մինասի որմնանկարների փրկության գործին։ Դրանց մեծ մասը վերականգնվեց, բայց ահա Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը կրկին ահազանգում է, առնվազն մի քանի որմնանկար շտապ պետք է վերականգնել, այլապես փրկել հնարավոր չի լինի։ Արման Ավետիսյանը եւ հիմնադրամի աշխատակիցները դիմել են Մշակույթի նախարարին հանդիպելու եւ ներկայացնելու խնդիրը, բայց մեկ ամսից ավել ժամանակ է անցել եւ առայժմ որևէ պատասխան չեն ստացել։ Դանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի հանգստյան օրեր։